Toro ka miyame wini zi yame miyo. Pwepwe pe poroyono yame psuru yen. Page 470. Paul Akripa ka unuwa mwabupu unwaro tana. Paul nga kwa alim. Kwa yesu uyo yi kpakakpaka ulejo. Kwa yi piyo yi karapini nga Damascus jano. Kwa mabu karma kalat. Pili wo wunju mpobu mwana muru. Karo wo wu taranga psoro. Kwa apsibe kwa yikin yit pili wo wu nopo kulu. Kwa noyin domu tabambuman mechimit nye. Na chen mu wule. Na chun na chenga aka mbolo. Hipulu chenga. Akaba sol sol. Akaba luwa chonye kpaka kpaka na. Akaba lama datu nyu ngarapini anyive. Chio nga unguana ti unguana vyangi. Kwana alim, kwana nyinu. Akaba na yesu, pinini nye kpaka kpaka. Akaba gadi, akaba achuchu nga takama. Atoropsu nga tupsurungi. Kowuni awerechi mu. Sikun yetu vingi. Murini ghi nga kubuni nga anakamati. Sikun ye myone viti. Akaba yilini ya nityangi. Uyi ya rukwa nivyan. Yili yikala anatingi. Nchutumi yikala wanatingi. Kaili yikala mnyatingi. Akaba yingwalo tupyalati. Guru menata yeti. Wanita nuti, setan wu makawa mirangati. Cholimi wu makawa tranuti, akaba, akawa kalimbajmi. Cholimi nga yitono uku ngawa kiti, unu yo nga wapsuruti. Gi munanakpa, Paul Akripa ka utoropu ngorotana. Paul nga kwa, Akripa alim, kwa kubuni yile mpobu pini nga kayu, yikubu yile ntene na tuntunti, kwa yikubu yile Damascus mwe na tuntunti, Jerusalem yino na tuntunti, ku nchura we kwa penini apchere yino na tuntunti, kaya yili yivyom yino na tuntunti, kwa psi yindo muku ye yene, mitono yindo makuotu, Cholimu ka tij muna. Wo mae bambe nga kala yu. Kubumbe yilik mina tuntun. Sikun yon ala kubu bae viyen. Yenuot mi karang magma. Kwa yikubu lent yon chutpimi yon cholimu wu ngomokon mungbu muna. Mye vi vyano. Kwa ngmana cholimu nga toa ngabine. Wo tru ngame namu kwa. No yin tom trukubu mye yin taba. Karapini kun ye myende pindi kun ye yikubu myende taba nga. Kwa ala kubu ta kubu kam. Mana cholimu wu komo kapju kun yon. Wana kubu ni atrengu ala vila yin taba. Kwa ala kubu yara trengu. Apa pinini cholimu nga ngwiri nga tono mwe wa apuyo. Wa mye punu. Kuwa marapsuru. Tanjutumi yimmo yimbwama nga wapsuru. Nga yili yimbwama nga wamyapsuru. Polo nga yikubu chinigini nga yu. Pestasu polo ka toromzi ambolo. Kwa yelu kwe pol. Kwa chigiri. Kwa kubu yili ni lama taya. Yikubu kuyon ta gidi gidi kalangi. Polo nga kwa alim. Ta gidi wo. Kwa tina kumarana. Nyerine yumu nyera kianyo. Mwana lantu kubu yini taba. Kwa unmelim akiripa kane taba. Mwana mwana nga kata anato. Mkubu chon yikubu yili yindo muulama kapsire. Kwa kubu yili ni yesu nga psoro tato mkubu di. Mwana psi yili kuyi ngama psanye. Polo nga akiripa kwa alim. Kwa kubu yili ni cholimu wukomu kawa psukun yon atrentumu. yikubu kunye nye kalem api. Akadipa nga kwa, yakubu psile njini nga yesu yoyo mundo wa nyikane. Polo nga kwa, komu pili kubu psile njini nga o kubu yili nga mwana chole mika anu nga ba. Kunumu, unta ala yili nande pini nga wa nyipshuruti, mwana taa mpwa kwa nyi kwa. Wara akadipa lim bani sigara nga ba. Pestas lima yikim nye garit nye. Iye nga ma kuwa nga gu. Ndoga yiba wubini nga pobo wukubu taangma tunga. Mpwa mena koko wukubu mnira tunga. Akadipa nga pestas ga kuwa. Wubini nga nga wara yu. Loma ki nga yinu pana kodo kala nini. Kwa ya muru pa pui. Tarambu yo gi mnyaya me psile man nukpa. Kwa ala kubu yara tengubu. Aba pinini chole mga ngwiri nga tono mwe wapu. Wa mye punu. Kuwa marapsuru. Tanju tumi yimo yimbwame nga wapsuru. Nga yili yimbwame nga wa mye psuru. Iko bu punch mine no mye chmine tanabu. Nyanyamu wutpile wutra mwime yiyo.